je regionalni program Radija Slobodna Evropa. U najnovijem mostu koji objavljujemo u ovoj emisiji razgovaralo se o tome zašto Ivica Dačić, lider Socijalističke partije Srbije, u posljednje vrijeme sve više zaoštrava retoriku. Sagovornici su bili politikolog Zoran Stojiljković i sociolog Stjepan Gredelj. Bilo je reči o tome da li sadašnja Dačićeva retorika podsjeća na onu iz Miloševićevog vremena, da li takav nastup može povećati šanse Socijalističke partije na izborima planiranim za proljeće iduće godine, šta se krije iza Dačićeve izjave da Srbija ne smije da kaže da nikada neće ratovati za Kosovo, koliko je Socijalistička partija još uvijek vezana za Miloševićevo nasljeđe, da li je Dačić uspeo da se opere od onoga što je radio u Miloševićevo vreme, da li lider socijalista okreće leđa svom koalicionom partneru Borisu Tadiću i da li će i nakon sljedećih izbora od Dačića zavisiti ko će formirati vladu, Boris Tadić ili Tomislav Nikolić. Most je pripremio Omer Karabek.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome kuda smeraju Socijalistička partija Srbije i njen lider Ivica Dačić. Naši sagovornici su Zoran Stojiljković, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu i sociolog Stjepan Gredelj. Već nekoliko meseci Ivica Dačić zasipa javnost izjavama koje podsjećaju na retoriku one Miloševićeve Socijalističke partije. Gospodine Stojiljkoviću, kako vi to tumačite? Da li Dačić tako govori zato što očekuje da će mu takav nastup doneti dosta glasova na prolećnim izborima, ili je to povratak na stare pozicije?
Jednostavno je najbliže istini reći da je to deo predizborne političke retorike i da sve što se u Srbiji dešava u zadnjih mjeseci po dana i dešavaće se negde do aprila, maja mjeseca, imaće u vidu u krajnjoj instanci uticaj na birače, odnosno na u velikoj meri rezignirano, indiferentno, čak politički cinično biračko telo koje gotovo više nikome ne veruje. Podaci govore, blago rečeno, o dramatičnom razlazu između građana i političkih lica i u pokušaju da unutar kampanje reanimiraju biračko telo i ponovno ga izvedu na glasilišta, svi će političari u Srbiji i pripadnici političkih elita raditi nešto što misle da odgovara biračkom telu. Biračko telo Srbije, njegov mainstream, da tako kažem, su ljudi koji jesu u suštini za evropske integracije, ali smatraju da nas Evropa nadproporcionalno, uporno kažnjava, dodajući zahtev na zahtev, i otprilike ono što je Dačić rekao je na taj način i fokusirano i verbalno prezentirano.
Znači, on smatra da će mu tvrde izjave doneti glasove.
Da vam kažem ovako, nažalost, nakon tog kratkog medenog mjeseca, nakon 2000. godine između takozvanih novih demokratskih vlasti, građana i ključnih aktera međunarodne zajednice, medeni mjesec je trajao jako kratko i vidi se već nekoliko godina kako je jasno da Haški uslov nije jedini i najveći teg na putu Srbije ka Evropskoj uniji, da smo se mi, vraćajući se u kontekst Miloševićevog vremena i nerazjašnjenog pitanja državnih granica identiteta, pomalo vratili ponovo njegovu retoriku i ajte da budem otvoren na početku sa svojom tezom do kraja. Jednostavno, čini se kao da preteranim zatezanjem momča oko vrata Srbije, odlaganjem kandidature, ključni igrači Evropske unije, svesni bili oni toga ili ne, a mislim da su svesni jer to ne rade prvi put, slabe to krhko, fragmentirano proevropsko biračko telo u Srbiji, što najbolje govori činjenica da je unazad nekoliko posljednjih godina, ako ne i svih desetak, prvi put je broj građana koji su orijentisani ka evropskim integracijama im pao ispod polovine biračkog tela.
Gospodine Gredelj, kako vi tumačite ove tvrde izjave Ivice Dačića?
Mislim da se radi o vrlo inteligentnom političaru koji tačno poznaje većinu ljudi koji čine njegovo biračko telo. O to su još uvijek Miloševićevi nostalgičari. Dakle, ta tvrdoća ih podsjeća na ono kako je to bilo. A s druge strane, svako igra onoliko koliko mu protivnik dava prostora u polju. A pošto je Dačić dobio ogroman prostor u tom igračkom polju, on ga vrlo mudro koristi. Naravno da ovdje demokratska retorika, meka retorika, ne funkcioniše s obzirom da znamo kakva je politička kultura ljudi, koliko ima još uvijek ostataka agresivnosti, tvrdoće, mačizma i tako dalje. Tako da jeste priprema za neke izbore, ali s druge strane jeste i očuvanje svog biračkog tela.
Dačić je recimo prvi izgovorio da Srbija ne sme da kaže da neće ratovati za Kosovo. Niko od srpskih političara već godinama se ne usuđuje da pomene rat kad je u pitanju Kosovo. Gospodine Stojiljkoviću, šta je Dačić time hteo da postigne?
Opasna i vrlo skliska politička retorika. Iako se ja slažem sa gospodinom Gledeljom da je Dačić jedan od naših najveštijih i najpametnijih političara, on u ovom slučaju je zaigrao potpuno nepotrebno visoko, jer zaista niti on, niti bilo ko u Srbiji misli da bi se sada nekakvim kvazi oružanim sredstvima ili oblicima protesta koji ima i elemente nasilnog suprotstavljanja, što su ove barikade pokazale, mogao da zaigra na tu priču. Jedina priča koju Srbija može da igra jeste jačanje svojih pregovaračkih kapaciteta i izlazak iz duboke, duboke krize i socijalne i političke i ekonomske u kojoj se nalazi.
Gospodine Gredelj, po vama šta Dačić hoće da postigne ovim svojim ratobornim izjavama koje su mnogi nazvali zveckanjem oružja?
Pa prvo pitanje je bilo čime on to možda zvecka, koje mi to oružje imamo, koje mi to vojsko imamo, koliko to ima ljudi koji bi bili spremni da u tome, u toj ludosti učestvuju, ne računajući ove ratoborne desničarske, pseudodesničarske i ostale grupe, a oni su stvarno kap u moru. Jak jezik, oštar jezik, ponekad seče kao sablja, ali ponekad može biti i dosta tupo oružje. Ponavljam, ko želi još da ratuje, kako da ratuje, jedna zemlja koja je ekonomski totalno propala, koja nema vojsku više, koja nema oružje, ako ne računamo ovo što imamo vojno muzeje gore na Kalemegdanu, s kim da rat? A s druge strane, nisu u pitanju samo dobro naoruženi i obučeni Albanci na Kosovu. Ne zaboravimo i ono što postoji u bazi Bonstil i naokolo, a da ne kažemo da je faktički Srbija okružena NATO zemlja, prema tome reakcija je bila vrlo jednostavna i za nas, nažalost, brutalna.
Dobro, kad Dačić sve to zna, zašto onda tako govori? Kojoj se sad on populaciji obraća kad pominje rat?
Rekao sam kojoj se obraća. Izlazeće generaciji Miloševićevih staroboraca, koji nažalost ne mogu više da stignu ni do doma staraca, samo li do nekakvog ratovanja, ali u svakom slučaju ostavlja utisak čvrstog i odlučnog vođa, a to, rekao, na ovom Balkanu često dobro zveči, prazne reči dobro zveče u praznim glavama.
To je samo neka vrsta onako inadžiske retorike u kažem, a možemo mi i drugačije, nećemo mi samo moliti i čekati da nas neko zove da pregovaramo i možemo mi drugačije. Kada? Verovatno nikada. Ja ću vas podsjetiti samo da su nama istraživanja u najgore vreme, u vreme proglašenja nezavisnosti Kosova, govorila da jedva 5-10% građana, i to ovih o kojima govori dr. Gredelj, bila spremna da razmišlja u tu opciju. Što ste dalje od nje i u penzionarskim godinama, to se više junačite. Prema tome, to je potpuno deplasirano i to nema realnu osnovu u Srbiji, ali ja bih konstantno vas vraćao na jedno stanje duha koje postoji u Srbiji, a to je ogromna količina frustracije. Istovremeno sa krajnjim siromaštvom i ekonomskim tonjenjem. E, upravo tu vrstu situacije koristi Ivica Dačić i tu vrstu tvrde retorike i jakih reči ili polu-ciničnog odnosa u kome pokazujete da umete da budete reski prema moćnicima, on naplaćuje. I to jeste dokaz da vi na verbalnom planu imate nešto što je zajedničko sa krajem 90-ih, jer je konačno nakon bombardovanja i nakon 10, 11, 12 godina došlo je vreme da Srbija barem faktički prizna Kosovo.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome zašto Ivica Dačić, lider Socijalističke partije Srbije, u poslednje vrijeme sve više zaoštrava retoriku. Sagovornici su sociolog Stjepan Gredelj i politikolog Zoran Stojiljković. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Stojiljkoviću, koliko je Socijalistička partija još uvek vezana za Miloševićevo nasljeđe?
Da vam kažem ovako, prvo Dačić je tip pragmatičara i reformiste. Drugo, njemu je bilo jasno da on mora da legitimira poziciju svoju. Treće, on je doveo jedan broj mlađih ljudi sa univerziteta, sa doktorskim titulama, koji su mu radili na programu. Kad pogledate program SPS-a, to je tipičan socijaldemokratski moderni program. Program naravno ne znači sve. S druge strane, oni su ušli u mainstream, prvo skriveno 2004. pomažući Koštunicu, sada direktno u vlasti 2008. Oni su bili najbolja udavača politička u gradu na prethodnim izborima 2008. i mnogi su se upleli u kolo da ih prebaci na tu stranu, uključujući visoke funkcionere Socijalističke internacionale, i to je put bez povratka.
Gospodine Gredelj, evo da i vas upitam, koliko je Socijalistička partija još uvek vezana za Miloševićevo nasljeđe? Recimo, ja znam da jedan istaknuti ministar, funkcioner Socijalističke stranke, Milutin Mrkonjić, još uvek drži Miloševića u sliku u svom kabinetu.
S jedne strane, tačno je ovo što je kolega Stojković rekao, da je Socijalistička partija podmlađena, ne samo u ovom kalendarskom smislu, nego i u mentalnom. No, s druge strane, ipak na nekim ključnim mestima su raspoređeni stari Miloševićevi ljudi. Od tog tragikomičnog Mrkonjića, pa preko većina ovih ostalih, pa ministar prosvete, ne možete reći da on nije Milošević kadar, ili ovaj Škundrić, ili ovaj Bajatović. To su sve ljudi iz tog činjela. E sad, jedino što su neki od njih zaista lepi, mladi, umireni i uredni, pa onda se pomisli da to više nije to. Ali u suštini, po mentalnom sklopu, to je vrlo slično, naravno. Kad kažem slično, ne kažem da je isto.
On je, znači, ostavio one Miloševićeve kadrove, a doveo mlade ljude i obnovio tako partiju. Je li to, gospodine Gredelj, u stvari što je uradio Ivica Dačić?
Treba jednostavno pogledati kako su ti ljudi koji imaju nekakve funkcije u državi, ko su i kako su raspoređeni, na koja ključna mesta. To je taj način mišljenja od koga se teško osloboditi, i čak Dačić, ako i želi, nije mu lako da raskrsti sa tim.
Gospodine Stojiljkoviću, može li se reći da je Dačić, koji je za vreme Miloševića bio istaknuti funkcioner, uspeo da se opere od svih grehova Miloševićevog režima?
Ma naravno da nije. Da vam kažem, ja samo hoću da poentiramo jednu tezu koja je trajna, koja je noseća. Naravno da SPS traži mesta pod suncem, i to traži u formatu i u okviru nakon 2000. godine. I njemu su neke okolnosti išle na ruku, ali naravno da niko nije toliko naivan da ne vidi ovo o čemu kolega Gredelj govori. Prošlo je tek 10 godina i SPS je 2001. 2. 3. godine našao, odmah nakon petooktobarskih promjena, u vrlo delikatnoj situaciji. Nije nikakva tajna da su partije dosta htjele da ga politički unište. I to je bio scenarijo za SPS. Partija je to preživala na ovaj ili onaj način, i onda je došla u ovaj prvo spoljni omotač vlasti 2004. a onda i direktno u vlast 2008. što je naravno stabilizovalo sve partije, žive od podele političkog plena, učešće u vlasti i manjim koalicijonim partnerima može da donese stotine ili hiljade mesta od diplomacije do javnih preduzeća, čime se onda kupuje srednji i viši partijski kadar i stabilizuje struktura. A socijalisti su nasledili aparaturu još iz 80. godina i znaju kako da razvijaju kapilarnu mrežu. Preko noći se ne oslobađate tih kadrova, kao što se Dačić našao 2001. 2. 3. godine, 4. pred gotovo nemogućom misijom da transformiše partiju, a da zadrži postojeće biračko telo koje je palo jedva negde oko cenzusa. To je Dačić napravio onoliko vešto koliko je takvu tešku stvar uopšte moguće elegantno napraviti.
Gospodine Gredelj, koliko je Dačić uspeo da se opere od one prošlosti i onoga što je radio u Miloševićevom režimu?
Pranje prošlosti je isto kao pranje para. Da kažem da se on emancipovao od onog načina mišljenja koje je vladao u onom SPS-u, to definitivno stoji. Ali u svakom slučaju, jedno je pranje glave, a drugo je kompletno pranje tela.
Gospodine Stojiljkoviću, ko je više profitirao od postizbornog saveza Demokratske stranke i Socijalističke partije? Boris Tadić ili Ivica Dačić?
Kolega Karabek, ja bih najviše voleo da su od te koalicije profitirali više građanke i građani Srbije. I reforme u Srbiji, stabilizovanje i konsolidovanje demokratije, ali pitanje je ko je više profitirao. Profitirali su jedni i drugi, sve negdje do 2009. 10. godine, dok recimo skrivene elemente domaće ekonomske i socijalne krize nije potpuno ogoleo talas iz 2008. 9. a sada i ovaj 2011. godine. I tu nikakve vrste profita nema, jer po prirodi stvari, kao što vidite, u tranzicionim zemljama, ali ne samo u tranzicionim, u okviru krize, gotovo je zakonomerno da prethodne vlade padaju ili da se jedva održe na nogama. Ja mislim da će se ovaj drugi scenario desiti u Srbiji, jer prosto kakva god bila neuspešna ova vlast u zadnje 4 godine, ona je dogurila do kraja svoga mandata i stvorila utisak da joj oponenti i konkurenti nisu ništa bolji. Čini se da će ovaj aranžman između SPS-a i DS-a opstati i nakon izbora, i u tom smislu DS je postao stožerna stranka vlasti, gotovo alfa i omega vlasti. S druge strane, SPS je postao tvrda, značajna činjenica sa nekoliko ministarstva, pre svega ministarstvom policije, koje je Dačić relativno dobro kapitalizovao i ostavio dobar utisak, iako policija nije uspjela u reformama, bog zna šta da uradi i borbe protiv korupcije, ali je ostavio dobar utisak u odnosu na druge blede resore i ličnosti, tako da je to kapitalizovao. Efekat je znači bio rastući i za jedne za druge, oni su sada najodgovorniji za ovo stanje koje imamo, ali mislim da će ga preživjeti.
Gospodine Gredelj, po vama, ko je više profitirao od postizbornog saveza Demokratske stranke i Socijalističke partije, Boris Tadić ili Ivica Dačić?
Pa kao u svakom braku izračuna, profitira jedna ili druga strana na neki način, ali i gubi jedna i druga strana. I u brito krenite, ide se i mora se ići na nekakve dogovore koji mogu završiti, kao što završavaju, u obliku takozvanih nekorektnih kompromisa. Ali politika je i to, između ostalog. Lično mislim da je više profitirao ipak Dačić, samo pogledajte koje je on resore, koje je njegova stranka resore dobila, dakle to je morao neku da izgubi, a on najvećoj meri to je izgubila Demokratska stranka. Jel? Dakle, u svakom slučaju, profiteri su uvek oni koji uspeju da uzmu više sa te političke trpeze, a u ovoj situaciji definitivno je to bila Socijalistička partija i Ivica Dačić.
Gospodine Stojiljkoviću, može li se reći da Dačić danas okreće leđa Tadiću, iako i dalje drži mesto potpredsjednika vlade i ministra policije i uporno tvrdi da vladajuća koalicija uspješno funkcioniše? Ali ono što on izjavljuje i oko Evropske unije i oko međunarodne zajednice, to je u priličnoj suprotnosti sa onim što govori Boris Tadić.
U Srbiji uvek hipotetički su mogući različiti aranžmani. Vi vrlo dobro znate koje ponude je Dačić imao prosto da uđe u ovaj ili onaj aranžman vlasti i nije neverovatno da će se to dešavati sa njim ili sa nekim drugim negde krajem aprila, početkom maja ove godine. Na kraju krajeva, teza gospodina Gredelja je potpuno tačna, ali ona važi u situaciji kada imate stranku vlasti koja je najjača, ali nema nadpolovičnu većinu mandata. Ona po pravilu, da bi obrazovala krhku vlast, nudi svojim mlađim, manjim partnerima više nego što oni ozbiljno teže. I nije to slučaj samo sa ESPOS-om. Da li je pristojno reći da je Dinkić i njegova stranka igraju 10 godina na toj priči? To je prosto jedna vrsta zakonomernosti. E sad, što se tiče retorike, retorika je takva da ćete sada imati u mainstreamu političkom, koji je pomjeranjem makar kozmetičkim SNS-a i gospodina Nikolića na ipak proevropsku mrzovoljnu poziciju, imati konkurenciju na tom planu. Sad, razmislite dobro, taktički sa tom opcijom treba da se bori u tom prostoru Dačić i da uzme nešto od tog, ajde da kažemo na jedan prenosan način, mada je to daleko od toga evropske skeptičnog, da bi prosto Demokratska stranka i oni koji su radikalni od njih LDP zadržali svoje biračko telo.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome zašto Ivica Dačić, lider Socijalističke partije Srbije, u posljednje vrijeme sve više zaoštrava retoriku. Sagovornici su politikolog Zoran Stojiljković i sociolog Stjepan Gredelj. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Gredelj, kako je vaše mišljenje? Može se reći da danas Dačić okreće leđa Borisu Tadiću?
Pa znate kako, u braku partneri ponekad i okreću jedan drugim leđa, ali ne mora da znači da su se rastali, da će se odmah razvesti. Druga stvar, ono što je definitivno Tadić dao Dačiću, a je da personalizujemo priču do kraja, da bude čak malo i banalizovana, veliki ucenjivački potencijal je naravno sad u rukama, kao što rekao, vrlo inteligentnog čovjeka kao što je Ivica Dačić, i on to može da koristi. Prema tome, on može da okrene leđa, rame, šta god, ali u svakom slučaju sigurno dobro kalkuliše da baš ne učini, verovatno kalkuliše tako, da ne učini da se taj brak raspadne, jer u ovom trenutku to znači da bi Boris Tadić i ekipa oko njega, a pre svega on, morao da se prikloni Nikoliću, stranci, niko zapamti njeno ime, a to bi onda za SPS, odnosno Dačića, verovatno bio veći gubitak nego što bi bio dobitak. A s druge strane, kako se ono kaže, u politici može se desiti raskorak između prometa i zarade, može biti veliki promet, a mala zarada.
Ivica Dačić izjavljuje da će nakon prolećnih izbora njegova stranka biti treća po snazi u Srbiji. Da li je to realno, gospodine Stojiljkoviću?
Jedna od omiljenih strateških zamisli u srbijanskoj politici sada pred ove izbore je zauzimanje treće pozicije, ali je problem sa Srbijom i sa prognostikom postizbornom u Srbiji upravo to što vi imate nekoliko kandidata za treću poziciju. Tu je SPS sa svojom koalicijom, ali treću poziciju može potencijalno imati i DSS koji je stabilizovao svoju poziciju nakon ovih obrata i pada sklonosti ka evropskim integracijama i odlaganja odluke o statusu kandidata. Toj poziciji se nadaju i Ujedinjeni regioni i uopšte imate dosta pretendenata da se zauzme ta pozicija. Na kraju krajeva, ako razmišljate o tome ko je sigurno u parlamentu, tu spadaju i Šešeljevi radikali. Prema tome, na prostoru između 5 i 10, 12% biračkog tela zaista imate najmanje 3 igrača.
Gospodine Gredelj, po vama, da li su realna Dačića očekivanja da bi njegova stranka mogla biti posle prolećnih izbora treća po snazi u Srbiji?
Mala je bara, a mnogo je krokodila koji će gledati da proplivaju kroz taj dosta ustajali kanal, ali i to je politika, ustajala voda.
Gospodine Stojiljkoviću, mislite li da će i nakon sljedećih izbora od Dačića zavisiti ko će formirati vladu, Boris Tadić ili Tomislav Nikolić? Odnosno, da li bi se Dačić, ukoliko stranka Tomislava Nikolića dobije većinu, priklonio u tom slučaju Tomislavu Nikoliću i s njim formirao vladu?
Mislim da će i ova situacija nakon sljedećih izbora biti situacija u kojoj će biti hipotetički moguće različite kombinacije na vlasti, da ni jedna od stožernih ovih stranaka, ni naprednjaci, ni IDS, neće imati dovoljnu većinu bez koalicijnih partnera, to je gotovo izvesno, da su neki igrači, zato što su na političkim polovima gotovo bez ikakvog koalicijnog potencijala, LDP može igrati samo sa demokratama, radikali, eventualno, ni to naš nije sigurno, sa naprednjacima, ne i sa demokratama. DSS je praktično zatvorio okvir razgovora sa DS-om, prema tome ostaje ko? Ko je upotrebljiv i za jedne i za druge. Pa SPS i koalicija njegova, i to je neka vrsta njihove značajne prednosti i mislim da će se u velikoj meri pitati i ponovo važi to, ili će vrlo lako ponovo važiti da je to najbolja politička udavača u gradu ili neka vrsta Demi Mur, koja nijedna ponuda nije nepristojna. Prema tome, to je osnov nekakve uticaje i pozicije, s tim da Dačić zna da to može da igra samo ako ima tih 150-200 hiljada birača iza sebe, što je dovoljno da se preskoči cenzus, i ako uspe da se drži u toj maloj koaliciji i egzotičnu PUPS i još egzotičniju Jedinstvenu Srbiju.
Nisam mi odgovorio na pitanje, da li bi on išao sa Tomislavom Nikolićem ukoliko ovaj bude pobednik izbora, a naravno ne bi imao dovoljno da napravi vladu?
Ako bi rezultat grupacije oko Demokratske stranke bio i lošiji nego onaj od naprednjaka, a SPS bio teg, onda tu igraju različite stvari. Igraju ambasade nekih zemalja koje su igrali u prethodnom postupku, igraju neki predstavnici krupnog kapitala, igra i grupacije socijalista i demokrata u Evropskom parlamentu ili socijalistička internacionala, vaši politički prijatelji koji mogu da vam upute direktno ili indirektno poruku gdje bi vam po njihovom trebalo da bude mesto. I mislim, socijalisti će se privoliti carstvu u kome već jesu.
To znači privolit će se Demokratskoj stranci, je li tako?
Pa naravno, tom bloku, ako on bude mogao sa njima da kompletira vlast, to je vrlo moguće.
Gospodine Gredelj, da li vi mislite da će i nakon sljedećih izbora od Dačića zavisiti ko će formirati vladu, Boris Tadić ili Tomislav Nikolić?
Ja mislim da je izvesno da će zavisiti i od Ivice Dačića, ne samo od njega. I kao što je lijepo pomenuo kolega Stojković, ima tu čitav niz partnerki koje se šminkaju za budući izbor za mis. Mada, naravno, izvesno je da je u ovom trenutku Dačić i njegova partija da su najjači igrači, ali u ovom trenutku do tih eventualnih izbora, ko zna kad će biti ostalo, ko zna šta će se sve promeniti, ali u svakom slučaju dobra strategija sa još boljom taktikom je Ivicu Dačića izbacilo na površinu kao izuzetno ozbiljnog igrača.
A da li postoji mogućnost da Ivica Dačić, ukoliko Tomislav Nikolić pobedi na izborima, uđe u koaliciju s njim? Kakva je vaša procena?
Pa s obzirom na njegov pragmatizam, ja mislim da on nije gadljiv ni na jednu opciju, prema tome čak i na tu opciju, mada bi mu bilo verovatno malo teže da to, bez obzira na svoju demagošku sposobnost, da to suvislo obrazloži. To je s jedne strane, a s druge strane u politici. Obično se ne napušta brod koji uspješno plovi, kako god rupa imao na sebi, jer stvaranje neke nove koalicije podrazumeva borbu za pozicije koje su u ovoj varijanti prilično dobro osvojene i prilično dobro kapitalizovane.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Stojkoviću.
Hvala i vama.
Hvala gospodine Gredelj.
Zdravo.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili sociolog Stjepan Gredelj i politikolog Zoran Stojković. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Pozdravljam slušatelje Radija Slobodna Europa. Imam 105 godina.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Europa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Europa. Prijatno.
je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radio Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Dženana Halimović.
Poštovani slušalci, dobro vam veče. Narednih pola sata ostanite uz nas te poslušajte. Uhapšena Monika Ilić-Simonović, osumnjičena za zločine u brčanskom logoru Luka, koje je činila kao 16-godišnjakinja.
Djevojčica koja nije imala ništa žensko osim imena. Ja sam jedan od očevidaca mnogih stvari u Luci koje je ona radila, u stvari ne djela, sa Jelisić Goranom, sa Đurić Ivanom, to je gospodin koji je nju vodio, čupo ga mi zvali. Ali je jedno sigurno da je teško zamisliti da može djevojka u tim godinama raditi ono što je ona radila.
U logor Muzej revolucije u Jablanici tokom rata zatvarana i djeca.
Bilo je 69. Najmlađa beba, jedna dijete od 2 mjeseca, a kasnije za 2,5 mjeseca je se rodila još jedna dole. Dakle, to su najmlađi.
Hoće li i kako Republika Srpska isplatiti ratnu odštetu žrtvama?
Međunarodni sud ne poznaje obaveznice za ratni zločin. Da se ratni zločin plati obaveznicama, ne dolazi u obzir.
Poslušajte i kakva je danas sudbina maloljetnih boraca. Živi li u Srbiji i dalje ideja antifašizma, te šta je sa tužbama logoraša u Bosni i Hercegovini?
Pred licem pravde.
Monika Ilić-Simonović uhapšena je u Prijedoru zbog sumnje da je počinila ratni zločin nad civilima bošnjačke i hrvatske nacionalnosti u zloglasnom brčanskom logoru Luka. U vrijeme počinjenja zločina imala je tek 16 godina, no po svireposti je bila čuvena, te su je bivši logoraši zvali monstrum u tijelu djevojčice. Monika se pominje i u presudi Goranu Jelisiću zvanom Adolf, i to kao njegova djevojka koja je prisustvovala brutalnim zločinima za koje je Jelisić pred Haškim tribunalom osuđen na 40 godina zatvora. I Monikin brat Konstantin Simonović osuđen je kao upravnik logora Luka na 6 godina zatvora. Tužilaštvo u Brčkom će optužnicom tražiti da joj se sudi kao punoljetnoj. Priču o Moniki Simonović iz Brčkog prenosi Zoran Matkić.
Uhićenje Monike Simonović, osumnjičene za ratne zločine nad bošnjačkim i hrvatskim civilima u Brčkom, pozdravili su ovdašnjim udrugama ratnih stradalnika. Monstrum s likom djevojčice napokon je iza rešetaka, kaže predsjednik udruženja brčanskih logoraša Fadil Ređić. Prošao je torture i mučenja logora Luke i drugih brčanskih stratišta na kojima je Monika Simonović s uigranim timom brčanskih zločinaca odlučivala o tome tko će od zatočenika živ dočekati iduće jutro.
Ja mislim da je ovo jedna satisfakcija za sve ove ljude koji su na jedan određen način prošli tu torturu koju je vršila tadašnja djevojčica zloglasna monstrumka Simonović Monika. Mislim da će im biti jedno, da kažem, jedno ohrabrenje za sve nas što je ona uhapšena. Mene kao čovjeka stvarno iznađuje da tako jedno tada mlado dijete koje imalo 16-17 godina mogla da vrši takve torture nad ljudima u hangaru Luke 1 i 2 i da u susjednim prostorijama tamo Interšpeda i Transpeda također vršila razno razne torture.
Brčak Džafer Deronjic, nekoliko svojih sugrađana iz bolničkog kreveta u pidžami je doveden u hangare logora Luka. Kaže
da je to djevojčica koja nije imala ništa žensko osim imena. Najradije bi bio da se nisam desio tamo i da se ne sjećam je nikako. Međutim, bolna su sjećanja takvih ljudi. Ja sam jedan od očevidaca mnogih stvari u Luci koje ona radila, u stvari ne djela, sa Jelisić Goranom, sa Đurić Ivanom, to je gospodin koji je nju vodio, čupo ga mi zvali. Ali je jedno sigurno da je teško zamisliti da može djevojka u tim godinama raditi ono što je ona radila. Kad čovjeka slomljenom flašom pokuša da mu razdere stomak, čovjek se saginje i lice mu podere.
Očevida zlodjela Monike Simonović u logoru Luka bio je i Đelo Kamberi.
Pa ja sam vidio jednom prilikom da je čovjeka ubila iz pištolja, pucnjem u glavu. Drugim prilikama, pri dovođenju novih logoraša u prvi hangar gore, ulazila je uvijek sa jednom kesom u ruci i tražila da se izvede, da se stavi u kesu novčanici, prstenje, zlatno, satovi. Ulazila je u upravi Luke, radila je takve stvari da koje ja nisam vidio, ali sam vidio te ljude kad se vratili. Ti ljudi su bili isječeni, masakrirani i čuo sam od njih ili nožem ili flašom.
Bivši brčanski logoraši ističu da će pravda biti ispunjena kada se svi sudionici u zločinima nađu na optuženičkim klupama. Kažu da je Monika Simonović i ranije mogla biti uhićena.
Zašto nije do sad, ne bih ulazio, ali dobro došla i sad, pa nek dokaže da nije kriva. Nas veliki broj svjedoka ima koji smo vidjeli i koji smo doživjeli torturu od nje ili omalovažavanje. I vjerovatno ćemo biti neki od nas i pozvati ta sud. Pa ćemo se suočiti. Meni je drago što sam se suočio sa Jelisić Goranom kad sam mu par ubistava dokazivao, kad je tražio pauzu od suda 5 minuta da se odmori, da popije tabletu. Mislim da će njoj trebati uskoro.
Smatram da je ona mogla da bude uhapšena prije 6-7 godina ili možda je trebala da bude uhapšena onog istog dana kada je bio uhapšen i Goran Jelisić, koji je u Hagu osuđen za 40 godina. Je li ona sve te zločine u Luci, za te sve zločine znala i malte ne sa njim je to radila?
Da li je to neka satisfakcija žrtvama? I nije i jest. Zašto Monika, ona je sitna riba, ima puno krupniji koji još uvijek sjede čak u foteljama, koji su direktori i na nekim još višim funkcijama. Ove sitne ribe, oni su samo izvršioci. Gdje su organizatori svih ovih zločina koji se desili, ne samo u Luci, nego u Partizanu, u Kasarnoj i u Tesli i u Laseru?
Za program Pred licem pravde iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Dok su u logoru Luka u Brčkom i maloljetnici činili zločine, na drugom kraju Bosne i Hercegovine u Jablanici, u zgradi Muzeja revolucije djeca su bila zatočenici. Među njima i beba stara svega 2 mjeseca, a bilo je i onih koji su u logoru i rođeni. Za ratni zločin u logoru u zgradi Muzeja revolucije u Jablanici nedavno je uhapšeno nekoliko osoba, te nedavno izručen i Edin Džeko, koji se skrivao u Sjedinjenim Američkim Državama. Suđenja se tek očekuju. Šana Kovačević.
Jedan od trojice nedavno uhapšenih u Jablanici, Enes Maksumić, priznao je u tužilaštvu Bosne i Hercegovine da je počinio ratni zločin u logoru Jablanica u kojoj su bili zatvarani Hrvati sa područja Konjice, Jablanice i okoline Mostara. On je priznao da je učestvovao u premlaćivanju jednog lica i spreman je da prihvati saradnju u ovom predmetu, potvrdio je njegov advokat. Osim Maksumića za zločine u logoru koji je bio u zgradi Muzeja revolucije u Jablanici, osumnjičeni su i Jazim Ibrović i Jusuf Hindić, te Nihat Bojadžić koji je odranio u pritvor zbog zločina u Trusini, kaže potpravo tužilaštvo BiH Boris Grubešić.
Osumnjičeni su da su tijekom 1993. godine na području općine Jablanica osumnjičeni Bojadžić u svojstvu zamjenika zapovjednika specijalnog odreda za posebne namjene štaba vrhovne komande armije BiH zajedno sa ostalim osumnjičenim osobno izravno sudjelovali u zlostavljanju i mučenju više zarobljenika hrvatske nacionalnosti i zarobljenih pripadnika HVL-a koji su prethodno bili zarobljeni u logor objektu Muzej revolucije u Jablanici. Osumnjičeni u ovom predmetu terete se da su počinili kaznena djela ratnog zločina protiv civilnog stanovništva i ratnog zločina protiv ratnih zarobljenika.
Advokat Duško Tomić, inače generalni sekretar dječje ambasade u Međašćima, kaže da ambasada ima saznanja da su u logoru u Jablanici među zatvorenima bile i žene sa djecom.
Ja sam razgovarao sa mnogim majkama koje su bile u logoru u Jablanici i tamo smo mi skupili evidenciju o spisak od 69 djece koji su bili u Jablanici. Naravno njih su kupili zajedno sa roditeljima armija BH i onda ih je prevozila u taj nesretni objekat. Posle izvjesnog vremena oni su pustili te žene i djecu, a ostali su samo muškarci. Tako da nema nikakve dileme da je neko popravio tu grešku, ali se to više nije moglo popraviti jer su djeca sva, kako ja kažem, pod navodima pelcovana strahom, užasom.
Mirko Zelenika i sam je bio u zatvoru u logoru u Jablanici i sjeća se da je najmlađi zatvorenik bila beba od 2 mjeseca, te da je kroz zgradu Muzeja revolucije prošlo između 600 do 800 ljudi.
U taj logor su došli najprije zarobljeni iz Grabovice, civili, pa onda iz Jablanice. Veći kontingent zarobljenika došao je 28.7. iz Doljana, dakle nakon jednog napada armije BH na područje Doljana. Tada je u taj muzej dovezeno 214 Hrvata. To su sve bili civili, žene i djeca i među tim bilo je 69. Najmlađa beba, jedna dijete od 2 mjeseca, a kasnije za 2,5 mjeseca je se rodila još jedna dole. Dakle, to su najmlađi. Među tim ljudima bilo je i 80 godišnjaka.
Zelenika kaže da ga je iz stana u Jablanici 1993. godine u zarobljeništvo dugo nekoliko mjeseci lično odveo Edin Džeko, koji je prije nekoliko dana na zahtjev Bosne i Hercegovine izručen iz Sjedinjenih Američkih Država. Pravosuđe Bosne i Hercegovine Džeko sumnjiči za ratni zločin u Trusini kod Konjica, ali Zelenika tvrdi da je odgovoran i za zatvaranje u Jablanici.
To je bilo 8. rujna 93. godine. Došli su ovi pripadnici Zukine jedinice, to su ovi, baš ovaj što je jučer došao iz Amerike, Edin Džeko i još trojica su me bez ikakvog objašnjenja odveli u Donju Jablanicu, dole, pa sam onda išao u Drež, to je općina Mostar, pa se ponovo vratio u Donju Jablanicu i u muzej sam došao 5. novembra 93. godine, a tada je u muzeju, osim ovih iz Doljana, tada su u muzeju bili i oni svi preživjeli nakon onog pokolja u Grabovici.
Za program Pred licem pravde iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Radio Slobodna Evropa, program Pred licem pravde.
Prema dostupnim podacima, preko 10.000 maloljetnih osoba sa područja bivše Jugoslavije, starih od 11. do 17. godina, sudjelovali su aktivno u ratu od 1991. do 1995. godine. Školske klupe zamijenili su puškom i prvom ratnom linijom. Mnogi od njih danas su teški invalidi, oboljeli od posttraumatskog stresnog poremećaja. Jesu li djeca rata zaboravljena od države i sistema? Odgovor donosi Tina Jelin Dizdar.
Zeko B, koji zbog straha krije svoje ime, registrovan je PTSP-ovac. U rat je otišao sa nepunih 15 godina, gdje je teško povrijeđen. Zbog psihičkih problema nije uspio završiti srednju školu. Iako je cijeli rat proveo u armiji Bosne i Hercegovine, danas nema pravo ni na besplatnu psihijatrijsku pomoć.
Ponekad znam tek ujutro da zaspijem, jer proveo sam i godinu dana logora i razmislim što će mi sutra dijete jesti to. Ne mogu ni od toga spavati. Razne misle kroz glas prolaze. Našto kad neko dođe ovako sa strane, kad smo neko iz dijaspore i kaže, počne priča tako, kaže, vidiš, ja sam bio van, ima svoj života, šta ti imaš, svega toga. Pa nakon toga stane i razmišljam stvarno šta ja imam. Ali opet, naš, priča je čerkica, zagrli, pa šta onda?
Službeni podaci o broju maloljetnih dobrovoljaca u Bosni i Hercegovini ne postoje. Branko Matošin iz udruge maloljetnih dragovoljaca Hrvatskog vijeća odbrane dodaje, jer se zvanično ne smije priznati da su djeca sudjelovala u ratu. Matošin je Hrvatskom vijeću odbrane pristupio sa 15 godina, 80% je invalid. Sudbine njegovih saboraca su stravične.
15 godina smo očekivali neku pomoć od države i da će se sve to riješiti, da će doći red na nas, ali evo, samo bih rekao da mi svakodnevno u prostorije udruge dolaze ljudi koji još uvijek nemaju zdravstvenu zaštitu. To je žalosno u konstataciji da smo mi u pregovorima s Europskom unijom, u integracijama, da ne govorimo o spornim stavkama gdje smo u svim segmentima zapreskočeni od završetka školovanja, od zaposlenja.
Gotovo 80% ove populacije je nezaposleno. Većina završila tek osnovnu školu. Ramiza Mraković je jedna od rijetki koja je uspjela završiti fakultet, kriminalistiku. Na prvoj ratnoj liniji završila je sa nepunih 16 godina i danas je bez posla.
Unutar nas je to potisnuto duboko, što je jako opasno. Nisam doktor, ali logično gledam, jako velika je opasnost ta unutrašnjeg naboja.
U Bosni i Hercegovini ne postoji zakon kojim je definisan status maloljetnih dobrovoljaca. Iako je u Republici Hrvatskoj položaj maloljetnika donekle definisan kroz zakon o braniteljskoj populaciji, Tamir Besednik, predsjednik udruženja maloljetnih dragovoljaca, kaže kako političari uglavnom zaobilaze ovaj problem. S druge strane, ono što zabrinjava je pasivna uloga OSCE-a i Ujedinjenih naroda, koja je nastavljena i nakon rata.
Znači, oni isto moraju dijeliti i dužni su dijeliti odgovornost političarima ove države. Znači, oni su ti koji su trebali apelirati na tu problematiku. Te institucije zakazale, neko ih bude stid i sram, neki bude pouka cijelom svijetu, tim organizacijama, da u biti su oni pisali lažna izvješća svojim nadležnim institucijama. Lagale su svoje nadležne institucije i tijela i mislim da ne predstavljaju ništa.
Kako društvo može pomoći ovim ljudima? Od zdravstvene knjižice do priznanja da smo postojali, kaže nam Zeko s početka naše priče i dodaje.
Svaka pomoć je dobrodošla, dokvalifikacija potrebna i liječnička pomoć i ljudima koji žive u teškim situacijama i stambenim i psihičkim, fizičkim, kako hoćete.
U Konvenciji o pravima djeteta kaže se kako države moraju poduzeti sve mjere kako bi osigurale da osobe mlađe od 15 godina nisu direktno uključene u neprijateljstva. Države se također moraju suzdržati od novačenja mlađih osoba. U skladu sa svojim obavezama koji proizilaze iz međunarodnog humanitarnog prava, trebaju poduzeti sve korisne mjere kako bi im osigurale zaštitu i skrb, posebno za djecu pogođenu oružanim sukobom, te mjere za promicanje tjelesnog i duševnog oporavka u sredini koja potiče zdravlje, samopoštovanje i dostojanstvo. Potpisnici Konvencije o pravima djeteta su i Bosna i Hercegovina i Republika Hrvatska. Inače, najmlađi poginuli borac u Bosni i Hercegovini imao je svega 11 godina. Za emisiju Pred licem pravde, Tina Jelin Distar.
Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa, koji prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu. Narodna skupština Republike Srpske usvojila je sredinom decembra zakon o unutrašnjem dugu tog entiteta, koji iznosi oko 1,5 milijardi maraka. Od toga za obaveze po osnovu materijalne i nematerijalne štete nastale u ratnom periodu namijenjeno je oko 600 miliona maraka. Problem je međutim što zakonom predviđa naknadu u obveznicama, a udruženja civilnih žrtava rata ne pristaju na takvo obeštećenje. Iz resornog ministarstva i entitetskog pravobranilaštva napominju da isplata gotovinom ne dolazi u obzir, jer bi financijski uništila Republiku Srpsku. Slušamo Maju Bilajec.
Iz Ministarstva financija Republike Srpske uvjeravaju da obveznice daju mogućnost da se materijalna i nematerijalna ratna odšteta naplati u kraćem vremenskom periodu. Ne postoji nikakva mogućnost da Republika Srpska isplati te naklade gotovinski u kraćem roku, ističe entitetski ministar financija Zoran Tegeltija.
To je jedino moguće rješenje u trenutnoj situaciji, jer svako drugo rješenje kojim bi se dug izmirio promptno bez odgođenog perioda izmirenja bi ugrozio stabilnost fiskalno države od budžeta Republike Srpske.
Edin Ramulić iz Prijedorskog udruženja Izvor, koje okuplja porodice žrtava, kaže da je vlada Republike Srpske u ranijim sazivima isplatila u gotovini ratnim vojnim invalidima i porodicama poginulih boraca srpske nacionalnosti odštete od po 5000 maraka.
I ta nije bilo znači upitno hoće li to skršti vladu, neće, znači oni su dobili.
U Uniji civilnih žrtava rata kantona Sarajevo ističu da prema svim međunarodnim regulativima naknada nematerijalne štete civilnim žrtvama ne može biti isplaćena u obveznicama. Unija je do sada predala više od 4000 tužbi protiv Republike Srpske, a postupci se vode pred Sarajevskim opštinskim sudom. Sekretar Unije Muzafer Teskeređić uvjerava da žrtve neće prihvatiti naknadu u obveznicama.
Ko je ubio i ko je ono ranjavo naše najmilije, on treba i da plati. Međunarodni sud ne poznaje obaveznice za ratni zločin, da se ratni zločin plati obaveznicama. Ne dolazi u obzir.
U Republici Srpskoj sasvim drugačija priča. Stupanjem na snagu novog zakona, tvrdi predlagač, uspostavit će se ravnoteža između opšteg i pojedinačnog interesa. Na to se poziva i pravobranilac Republike Srpske Slobodan Radulj.
Međunarodno pravo poznaje jedan princip koji kaže ne može biti pojedinačno na oštrb opšteg i sad treba naći jednu mjeru, jer kad bi se sve sad presude isplatile, bukvalno bi sistem pao, znači svi drugi bi onda ispaštali.
O ispaštanju nevinih žrtava rata u Bosni i Hercegovini ne brine izgleda niko drugi do samih udruženja žrtava. Osim predatih 4000 tužbi, Kantonalna unija civilnih žrtava rata priprema još nekoliko stotina, kaže Muzafer Teskeređić.
Ako uzmemo u obzir 4000 tužbi puta prosjek je 35.000, ako se uzme u obzir invalidi i porodice poginuli, to znači 140 miliona do sad bi trebalo financijskih sredstava da se isplate tužbeni zahtjevi, ali tu ima i kamata i cirka 150 miliona.
Civilne žrtve rata ističu da je pravda spora ali dostižna i da su po nju spremni ići do Strasbura. To su dugogodišnji procesi, a Edin Ramulić nije siguran ni da bi oni donijeli po žrtve očekivan ishod.
U Europskom sudu za ljudska prava prema dosadašnjim presudama
Uvijek se uzima u obzir to ekonomsko stanje države i sasvim sigurno te presude, ako i dođu do Ruskog suda, ljudska prava neće biti takve kako bi ljudi željeli i što bi bili pravedno.
Naknada nematerijalne štete civilnim žrtvama rata kamen je u grlu vlastima Republike Srpske, koje nastoje stegnuti kaiš i onako mršavog budžeta. I entitetsko pravobranilaštvo pokušavalo je taj teret skinuti, postavljajući pitanje zastarelosti tužbi i stvarne nadležnosti sudova u Federaciji BiH. Ročišta su ipak počela u maju ove godine, ali iz pravobranilaštva i dalje prebacuju lopticu na drugi teren. Slobodan Radulj.
Tu je problem sa dokazivanja. Koliko ja znam, problem je što mnogi ti koji su navodno tuže u Srpsku ne znaju da su tužili, pa sad nju traži da plati sudske troškove, pa advokata, pa vještačenja, tako da to baš i ne ide glatko kako su oni mislili da će to ići.
Jasno je da će civilne žrtve rata na odštete još dugo čekati, dok Republika Srpska strahuje od enormnih isplata, pozivajući se na ravnotežu opšteg i pojedinačnog interesa, hiljade stradalih se pitaju čijeg interesa su oni bili žrtve. Za program Pred licem pravde iz Banja Luke, Maja Bjelajac.
Slušate emisiju Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
U posljednje 2,5 godine pred sudovima u Mostaru, Konjicu i Sarajevu nije donesena ni jedna pravosnažna presuda po tužbi za torture u logorima koje je podnijelo Udruženje logoraša. Na pitanje zašto su hiljade tužbi ostale bez konačnog rješenja, odgovor potražila Adla Dizdar.
Logoraši Domovinskog rata u BiH pred sudovima u Mostaru, Konjicu pa i Sarajevu do sada su pokrenuli 102 tužbe sa oko 800 pojedinačnih slučajeva torture u logorima. U posljednje 2,5 godine od kada su tužbe krenule, nije donesena niti jedna pravomoćna presuda. Davor Šilić, advokat logoraša Hercegovačko-neretvanskog kantona.
Nažalost, nijedna od tih presuda koje su već u žalbenom postupku nije riješena i imamo situaciju da je u postupku dosta predmeta, međutim, nemamo pravomoćne presude.
Postala je već praksa, kažu u udruzi, da se tužbe logoraša odbijaju. Advokat logoraša Zeničko-Dobojskog kantona Anto Petrošić.
Stanje je tako da, recimo, sam dobio uglavnom odbijajuće presude sa općinskog suda u Sarajevu, sa općinskog suda u Visokom.
Neki su slučajevi odbačeni na sudovima zbog zastare predmeta. Međutim, Ivan Grubešić, advokat logoraša Srednje Bosanskog kantona, smatra kako u predmetima žrtava torture u logorima zastare ne može biti.
Jer je to ratni zločin po Ženevskoj konvenciji, iz čega sudovi koji su pravilno presuđivali u korist tužitelja izvode analogijom zaključak da se ne radi o zastari i sude zbog takozvane objektivne odgovornosti federacije.
Logoraši su mišljenja kako ih se danas od tužbi pokušava namjerno odvratiti. Optužuju zato Federalno ministarstvo branitelja. Nikica Zelenika, predsjednik udruge logoraša.
Zapravo nas žele ušutkati da ne smijemo kazati da smo bili u logorima. Pa tako, logoraši koji su podnijeli tužbe u Konjicu, gdje zastupa tuženu stranu ovo federalno pravobraniteljstvo, ono zapravo od federalnog ministarstva branitelja koje prihvaća tu njihovu nečasnu ulogu u tom svemu, oni zapravo naručuju ciljanu reviziju, dakle onaj tko je tužio na reviziju s preporukom da bude skinut s prava.
Advokat Šilić kaže kako braniteljska revizija sa odštetama koje logoraši traže zapravo nema poveznice.
I na zadnjim ročištima pred sudom u Konjicu i Mostaru predstavnici države, odnosno federacije, donose spiskove o tome da su neki civili koji su bili žrtve logora da su obeštećeni kroz civile koji su oštećeni u ratu, da su neki obeštećeni na način što primaju mirovine. Međutim, sve to nije predmet naših tužbi.
Do danas je Hrvatska udruga logoraša Domovinskog rata u BiH pokrenula oko 2000 tužbi zbog torture u logorima na području cijele BiH. Sve presude koje su donesene bile su prvostepene. Iz Mostara, Adla Dizdar.
U postratnoj Srbiji relativizacija antifašizma i rehabilitacija četničkog pokreta doveli su do toga da se osnovne vrijednosti na kojima se temelji savremena Europa dovode u pitanje. Klerofašističke i neonacističke organizacije ne samo da nisu zabranjene, već neke od njih prerastaju u političke partije. Ivan Martinović.
Retko će ko u centru Beograda znati da vam kaže da je spomenik koji na tom mjestu stoji već godinama unazad podignut u znak sjećanja obešenim antifašistima u Drugom svjetskom ratu.
Nisam se nikad ni upitala, verujte. Pa nažalost, više naši mediji nas ne obaveštaju, zato ništa narodi ne zna.
Verujte mi da ne zna.
Kažite mi, dušo.
Ne znamo, to nas zanima.
Učite u školi o tome?
Ne.
nismo još stigli dotle.
A oni koji su do poglavlja o Drugom svjetskom ratu stigli, danas u Srbiji uče o dva pokreta koja su se borila protiv fašizma, čime je posljednjih godina radikalno promijenjena perspektiva o tome ko je vodio oslobodiločki rat u tadašnjoj Jugoslaviji. Biljana Mijailović, profesorka istorije u Trećoj beogradskoj gimnaziji.
Kako ih učite, ko su bili nosioci antifašističke borbe?
Pominjemo i jedan i drugi pokret kao antifašistički, s tim da jedan i drugi kreću sa različitih ideoloških osnova i na tome pravimo razlike.
Ovakvom promjenom sadržaja nastave i udžbenika istoriju, skoro usvajanje zakona i zvanično je rehabilitovan četnički pokret, a osnovne vrednosti na kojima se temelji savremena Europa dovedene su u pitanje. Tako i oni mladi koji su zainteresovani da nešto saznaju o ovom periodu ostaju zbunjeni. Nekolicina učenika Treće beogradske gimnazije sa kojima smo razgovarali kažu da su među njihovim vršnjacima retki oni koji bi znali nešto da kažu o žrtvama nacizma.
Ima oni koji su u okviru svojih porodica imali velike žrtve i opet znaju i kako je to patnje bilo. Neki opet koji su iz iste takve situacije ni ne znaju. Mislim da bi morali malo više da negujemo to osjećanje, da se takve stvari ne bi ponavljale, jer mislim da se sada više nekako okreće novi list i da se zaboravlja.
Mi svakodnevno prolazimo pored nekih spomenika koji su baš posvećeni tim žrtvama i ni ne znamo ni koliko je ljudi stradalo ni zašto.
Zato ne treba da iznenađuju rezultati posljednjih istraživanja po kojima su srednjoškolci u Srbiji u visokom stepenu vođeni rasizmom, nacionalizmom, homofobijom i šovinizmom. Primjera koji bi uticali na to da svoje stavove promene nema ni u društvu ni u državi, šta kažu roditelji.
Pa to je mladost, ludost, posle kad dođu svesti.
Srednjoškolci su u pitanju?
Deca su, do 25 i više.
Prosto ne znam šta da vam kažem, moji su dobri, boji su od mene.
Čija je greška što su ove nove generacije drugačije očigledne?
Čija je greška u zadnjih 20 godina se živjeti u ovakvom okruženju, sa tom pričom svakodnevnom od strane političara i ratovi, pa Sloba, pa Ceca, pa Arkan.
Istoričarka Branka Prpa upravo u predstavnicima elite koja Srbijom vlada u posljednjih 20 godina vidi najveću odgovornost za relativizaciju osnovnih vrednosti čovečanstva.
Ono što jeste bio i što treba da bude baština antifašizma, to je pobjeda humanističke ideje, pobjeda nad onima koji su uništili samu ideju čovjeka i čovečanstva. Dakle, ta osnovna baština Europe je ovdje kod nas ušla u jednu konfuznu interpretaciju i jednu upotrebu koja je, malo je reći, strašna, ali u svakom slučaju sramna.
U Srbiji je do danas zabranjena jedino neonacistička organizacija Nacionalni stroj, dok brojna druga klerofašistička udruženja koji izazivaju nasilje i učestalo pozivaju na linč svakoga koje je drugačiji, još uvek nesmetano deluju. Neke od ovih organizacija i otvoreno najavljuju prerastanje u političke partije. Na takve najave osvrće se samo mali broj nevladinih udruženja, među njima i Žene u crnom, koje jedine još u Srbiji ukazuju na žrtve antifašističke borbe i koje pri svakoj takvoj akciji čuva daleko brojnija policija.
Mi smo se već toliko navikle na tu militarizaciju svih naših uličnih akcija, koja je u stvari jedan od jasnih znakova da u ovoj zemlji nije bilo neke promjene i baš smo zatražile da se zaista zabrani delovanje klerofašističkih i neonacističkih organizacija, a mislimo da je Ustavni sud i nadležne institucije to ne žele uporno da rade, zašto ne postoji nikakva politička volja.
Baš kao što u Srbiji političke volje nema ni za prihvatanje zločina iz novije istorije. Uzalu Žene u crnom u ZART kliniku iz Novog Sada svakog 11. jula pozivaju na prestanak negiranja genocida u Srebrenici. U Beograd su doneli i simbolični prag na kojem je utisnut broj žrtava, a čim bi prelaženjem vlast i društvo pokazali solidarnost i saosećanje i istupili ka istini, kaže nam Nikola Džafo iz Art klinike.
Pokrećemo pitanje i problem. Gde je odgovornost, dokle se pragovi, kako ga preći i u stvari začekavamo i vidimo šta će se desiti.
Nije i međutim dozvoljeno da srebrenički prag pričvrste i ostave ga u Beogradu kao znak sećanja na srebreničke žrtve, baš kao što se vlasti već godinama oglušuju o njihove zahteve za podizanjem spomenika. Za program Pred licem pravde iz Beograda, Iva Martinović.
Pred licem pravde. Regionalni program Radija Slobodna Evropa, koji možete pratiti i na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Bilo je to sve u ovo sedmičnom izdanju emisije Pred licem pravde, koju zajednički realizuju Radio Slobodna Evropa i Institut za ratno i mirnodopsko izvještavanje. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Enes Hrničić i Dženana Halimović.